Bore da bawb. Bore da, hyfryd cael eich cwmni chi. Ar fora oer arall o fis Ionawr. Mae yna nifer methu bod yma bora yma, ac oedd Malcolm yn ymddiheuro bod o methu bod yma. Mae gan ddyfanwyd drwg a peswch trwm. Ond fel da ni'n gwybod efo Malcolm, mae o yma yn yr ysbryd. Ac o bawb, mae o'n meddwl amdano ni wrth i ni gychwyn addoli gyda'n gilydd. Felly mae braf cael eich cwmni chi i gyd. Nos fawr hefyd mae y tîm trefnu gwaith plant yn cyfarfod. A fel da chi'n gwybod, da ni yn hefo gwaith plant bob yn ail rwan, hefo angor. Heddiw mae o'n angor am hanner awr wedi pedwar. Rydw da ni'n diblygu gwaith lle. Ac mae yna griw o ryw 10-12 o blant yn dod i angor bob pethefnos sy'n hyfryd ac sy'n rhan o'n gwaith ni fel eglwys. Be am i ni ddarllen salm bach efo'n gilydd? Salm gynta, bigl.net ydy'r cymeithiad yma, felly mae yna ddau sleid. Dowch i ni ddarllen y salm hefo'n gilydd. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyfod pobl o rŵ wedi benedithio'n fawr. Yr un sydd wedi cadw cwmni pechaduriaeth nac yn eistedd gyda'r rhai sy'n gwneud dim byd ond hilorni pobl eraill. Yr un sydd wrth ei bod yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau ac yn myfyrio ar bethau mae'n dysgu byd ar arwosedd. Bydd fel y coeder wedi fflamu wrth fflydiau o ddwy, yn dwy'n ffrwyth yn ei thymo, a ddau o beth yn gwybo. Beth bynnag mae'n ei wneud i ddwyllwyddo. Ond fydd hi ddim felly am y rhai drwg. Bydda nhw fel hys yn cael ei chwthu ffwrdd gan y gwynt. Bydd y rhai drwg ddim yn gallu gwrthsefyll y barn. Bydd pechaduriau ddim yn cael sefyll gyda'r ddyrfa o'r ein cyfiawn. Mae'r arglwydd gofalu am y rhai sy'n ei ddilyn, ond mae bydd y rhai drwg yn cael ei ddifa. A salmydd yn y fan yna yn annog ni i ddod at yn gilydd i addoli Duw ac i fod yng nghwmni lle mae pethau da a gwych a chyfiawn yn cael ei rhannu. Gwydd ei fyd y gŵr ni saif yn rhymor yr anniwiolion. A mae yna frawddeg y fersiwn Bibl William Morgan sy'n llifo ac fe a fydd fel pren wedi blannu ar lan a fonydd dyfroedd. A dwi wedi bod yn ystod y cyfnod sefostol yn dysgu darna o'r Bibl eto ar ymhof fel o'n i'n gwneud pedref ac yn yr ysgol gynradd. A mae'n mynd yn ôl i Bibl William Morgan i fi yn haws i gofio. Dach chi'n gwybod, mae'n haws i gofio ar y cof. A mae Bibl.net o'i ddarllan hefo Bibl William Morgan yn helpu ddeall ac esbonio oherwydd weithiau mae'r Gymraeg mor hen yn Bibl William Morgan. Da ni ddim yn deall beth da ni yn ei weld a'i dysgu. Ond yr anogaeth, byddwch mewn cwmni da, byddwch efo pobol dda, byddwch yn agored i air Duw. Gawn ni gyd wedi. Arglwydd, da ni diolch i ti am gyfla ar fore o'r gaeafol yma mis Ionawr i ddod at yn gilydd i gynhesru y cen, i daddoli ac i gymdeithasu fel pobol Iesu Gris. Diolch am bendithio yn bywyd. Diolch i ti bod ti'n gynnas yma bore yma, Arglwydd. Mae yna lot o bobl allan yn y byd yma sydd yn rhynnu, heb wres, heb bod, heb do uwch i penna. A da ni'n cyfri ac yn gwerthfawrogi o bendithio'n syml, da ni'n gael o ddwylo grasol di. A heddiw fel cynulleidfa Ebenezer, da ni'n ran o griw o filiynau ar filiynau o bobl, ar hyd a lled y ddaear hon, sydd yn dod at ei gilydd i wneud hyn, sef daddoli a dyfoliannu di. Ac i ddiolch am dy gariad, diddarfod yn yr arglwydd Iesu Gris. Bendithiau'n chwiorydd am brodyr ar hyd a lled y byd, sydd yn dod at ei gilydd yn enw'r arglwydd Iesu. Ac i ni na sylweddoli y bod ni'r syl hwn yn rhan o dystiolaeth enfawr o fewn i ddynoliaeth. O bob traddodiad Cristnogol, pobl yn dod at ei gilydd i fod yn dy bresenoldeb di. Bydd yn agos at y rhai sydd yn methu a dod i'r cwrdd heddiw yma, oherwydd anabledd a henaint, oherwydd salwch a triniaeth, oherwydd galar ac oherwydd cyfrifoldeba. Bendithiau hwy, dyro nerth iddyn nhw yn ôl y dydd i ymdopi a beth bynnag sydd yn cael ei osod ger ei bron. Tyr danglwyr yn yr ysbryd yn awr, llenwa'n calonau a llawenydd wrth i ni wybod yn bod ni'n ddiogel drwy yr arglwydd Iesu, beth bynnag sydd yn digwydd, ac wrth i ni lawenhau yn dygariad tragwyddol di. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arfor mi ganwn ni yr enw cyntaf, ti'n mynd i'n atgoffa ni o'r pennydd ac o'r cytsgan. Di hwnna'n arwydd o rhywbeth fydda?
No. Na ni. Mae'n drwg mae gyda'i ma dim ond y band Jones sydd yma heddiw. Mae'n tîm addoli i hyn i ffwrdd. Pan da ni'n dod i addoli efo'n gilydd, chi'n gwybod weithiau, mae'n eberig i ni feddwl, mae'n gwbl yn olygu, di bod ni'n mynd i dod i oedfa yna. Ond anoges y Beibl, mae'n amser ydi i ni gyfarfod efo Duw ei hun. Un o'r geiriau yn Testament Newydd am addoli. I ystyr o i cysanu yn gyrraedd â Duw, mae'n cysanu o mae'n mynd yn ôl i hanes yr bobl oedd yn addoli delwe, yn cysanu traed delwe ac yn y blaen. Ond yn yr ystyr, o'n i'n dod i'n berthynas â Duw. A mae'r gan yma'n dweud, gad i'n mawl ni'r ma bore yma, groesaw dy groesawu, gad i'n can dweud y gwir, dyma ni i ti. Cyfle i ni glosio at Duw ydi o. Gad i'n mawl dy groesawu, gad i'n can.
Time.
Cysir braint ddoe ac oedd John a Bethan yn ehlu o fod yn anlach Elizabeth James, braig Danlyn, oedd yn aelod yn Ebenezer am faint 4 blynedd, rhywbeth felly lawr yma. Oedd Elizabeth yn rhywun oedd wedi cefnogi mwynidogaeth i ar hyd y blynyddoedd. Ac pan ddechreuais i fel swyddog ieuenctid efo Debra Nibynwyr, o'n i'n mynd i aros yn eu cartref nhw yn Bronall, yn Aberystwyth, yn aml iawn, ac yn cael seiat efo nhw gyda nos yn ymlaen. A'r rhan o'r seiatu bob amser oedd canuion a holi newydd, oherwydd oedd Elizabeth a Dan Lynn wedi bod i fyny i Efrog i gyfarfod dan arweiniad David Watson. Dwi'n gwybod fydde chi wedi clywed am David Watson. Oedd e'n symudiad grymus iawn o'r Sbidlan yn yr Eglwys yn Efrog. Ac oedd Dan a Elizabeth wedi dod yn drwm dan y langwag y symudiad yna. Ac oedd e'n wrth i boddau yn edrych ar gyfieithu canuon newydd i'r Gymraeg. Ac oedd hon gafodd ei chyfieithu blynyddoedd, wel, pryd oedd i'r 10 mlynedd, falle 20 mlynedd yn ôl bellad. Ynddyn dwi'n cofio eistedd hefo Elizabeth yn y gegin yn ei chatre, yn mynd dros yr cyfieithiad ac yn gofyn os oedd gen i unrhyw awgrymiadau sy'n gallu ni gwella i ar hyn o blaen. Oedd efo'n, dwi'n gwybod, yn ddyddiau gwerthfawr, chi'n gwybod. Bob tro ni'n cael ei gweld i, oedd efo'n yn y gegin ac yn cael cyfle i weddio o'n gilydd ac yn y blaen. Oedd rhywun yn disgrifio Elizabeth fel prayer warrior. Oedd hi yn rhoi blaenoriaeth i weddio. Ac o'n i teimlo fod o'n rhaid i mi fynd i fyny i'w hanlad i. Cos oedd hi wedi bod yn gweddio dros y mwynidogaeth i ers 45 mlynedd. Chi'n gwybod? Ysblander y brenin.
Ysblander y brenin.
Cydnabod efo'n gilydd bore yma, dyfawredd di, rhyfeddodd dy berson di, ac yn rhyfeddyn arbennig at y ffaith efo ti wedi datgyddio dy hun i ni yn Iesu Grist y fanfa, fod o wedi dod a rhoi bywyd drosol i. Dyn ni'n ymwybodol bod ni'n hyddi dim arglwydd o dy law di, dim oll. Ond dwi ti yn dy gariad yn estyn a llaw trigaredd tuag ato ni. A dyn ni'n gofyn i ti'n galluogi ni hyd yn oed heddiw i'r estyn ac i anfel yn y llaw yna. Yn erwydd yn dylaw dir, dyn ni'n bob amser yn saff. Dyn ni'n ddiogel. Dyn ni'n opio ni dafol ni di bore ma'r gwyth mewn ysbryd a gwirionedd. Dyn ni'n gweddi. Bod ni wir yn ymestyn ac yn digusannu di, yn dangos yn cariad a'n ymroddiad i ti, wrth i ni gydnabod y cwbl wyt ti wedi gwneud dros ni. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen.
Oedd Arfon, diolch i ti Arfon, oedd Arfon yn sôn am Elizabeth James. Swn i'n galw Elizabeth James yn diwedd o anogydd. Oherwydd, os o'n i ar y radio yn siarad, neu, a dwi'n siŵr bod hwn yn brofiad i lot o Glisnogion, neu yn cynnal o'i dfa'r bore ar y radio, neu yn prygethu'n Aberystwyth, yn ddiffau yn yr wythnos ddilynol, mi oedd na lythyr yn dod gan Elizabeth James. Yn tynnu sylw at yr hyn o'n i wedi wneud, yn diolch am y dystiolaeth dros yr arglwydd Iesu, ac yn annog i ddal ati. Ac os o'n i'n gwneud hynny mi, o ddim yn i'n abod sy'n eithriadol o dda, dwi'n siŵr bod yna ddega o bobl wedi derbyn o'i hanogaeth hi yn y cylchoedd Cristnogol. Ac oedd hi'n debyg i Eiran Jones mewn llawer i ffordd. Oedd Eiran berson fela, oedd yn aml yn cadw cysylltiad efo Cristnogion ifanc oedd wedi bod yn Ebenezer ac wedi gadael ni. Oedd Eiran dal mewn cysylltiad efo rhai ohonyn nhw hyd dydd i farwolaeth. Oedd hi'n anfon cerdyn, oedd hi'n anfon adnodau i ysgogi nhw i ddal at y ffin. Oherwydd da ni'n byw mewn byd lle mae gymaint o anwybodaeth ynglyn â Cristnogaeth. A phobl hefyd yn cefnu ar y ffydd lle, yn dweud, da ni'n isio Dyw, da ni'n isio y grefydd Grisnogol yma, da ni'n well heb hynny. A pobl fel Eira ac Elizabeth James yn dweud, daliwch ati, daliwch at y ffydd. Byddai siarad am weddi bore yma, a dwi am allan o'r Efengyl Luc, a dwi'n mynd i siarad am weddi am ddau, dri sil arall yn y bore. I ni ystyried o ddifri ystyr gweddi, sut dan yn gweddio, be di arwydd o cad gweddi. Ac fel yma Luc yn sgwennu, un diwrnod roedd Iesu'n gweddio mewn lle arbennig. Pan oedd wedi gorffen, dyma un o'i disgyblion gofyn iddo, arglwydd, dysgodd Ioan ei disgyblion i weddio, felly dysgad i ni. Dywedodd wrth nhw, wrth weddio, dywedwch fel hyn. Dad, da ni eisiau i denw di gael ei anrhydeddu. Da ni eisiau ti ddod i deyrnasu. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw bob dydd. Madda yn pechoda ni, achos da ni'n madda i'n rhai sy'n pechu yn erbyn ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ei profi. Yna, dywedodd hyn, cymerwch fod gynnwch chi ffrind ach bod y fi dato hanner nos ac yn dweud, ddim i benthyg tair torth o fara i mi. Mae yna ffrind arall i mi wedi cael o hibio i weld i, a does gen i ddim byd i'w roi i ddo i'w fwyta. Mae'r ffrind sydd yn y tŷ yn ateb, gan onir i mi, dwi wedi troi yw drws ac mae'r plant yn y gwely gyda mi, allai ddim dy helpu di. Ond y wir i chi, er ei fod yn gwrthod codi i roi bara iddo, am ei bod yn ffrindiau, rhaid, gai ddarllen yn eto, ond y wir i chi, er ei fod yn gwrthod codi i roi bara iddo, am ei bod yn ffrindiau, rhaid achosi cywilydd, bydd yn codi yn y diwedd, ac yn rhoi popeth mae ei eisiau iddo. Daliwch at i ofyn, a byddwch chi'n ei gael. Chwiliwch a byddwch yn dod o hyd iddo. Cynwch y drws a byddwch yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, pawb sy'n chwilio yn cael, ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sy'n curo. Pwy ohonoch chi fyddai'n rhoi neidr i'ch plentyn pan mae'n gofyn am bysgodyn? Neu sgorpion pan mae'n gofyn am wy? Wrth gwrs dim. Felly, os ydych chi sy'n drwg, gwybod sut i roi anhegion da i'ch plant, mae'r tad nefon yn siŵr roi'r ysbryd glan i'r rhai sydd gofyn iddo. A da ni diolch i Dduw am i air sanctair. Amen. A lla ti'n mynd nôl i gweddi'r adlwyd, mae'n i adro gweddi'r adlwyd mewn i ia. Felly gweddi sydd yn y meddwl i y bora yma, Iesu yn dysgu'r disgyblion i weddio, ac yn deud, daliwch ati weddio, gweddiwch yn gyson, gofynnwch, curwch, ac fe roddir i chwi. Byddai'n mynd trwy hynna i gyd heddiw, byddai'n sôn yn gyffredinol am weddi y bora yma. Ond, os nad ys dyna gweddi, da ni'n meddwl amdani. Os oes, gwyddwch allan i ni gofio amdani nhw. Pidiwch bod yn swil.
Dwyrain canol yn gyffredinol ar y perig o rhywun fel llawer ei hynach na byddwn i'n ymwneud yn ymwneud.
Ie. Israel, Palestina, Yemen rwy'n. Mae'n anodd dall lle mae'r arian mawr mae'n dod yn dydi fomio pobl pan da ni'n gallu cynnal yn ysbytau yn hynna. Mae'n ddrwg mawr yn y caws, oes. Drwg mawr ar waith. Yn cyd aelodau sydd yn sal, da ni'n meddwl am Melora, Helen Hilling a Nick Moseley. Yn arbennig lle.
Post feistri.
Post feistri, well i ni gyffwrdd ar pwnc hwnnw. A jyst y cyfiawnder mewn sefydliadau mawr yna. Bob math o sefydliadau mawr, maen nhw rysud. Mae'r pobol ar y brig yn meddwl, wel, da ni'n iawn lle. Mae mewn llywodraeth, mae mewn sefydliadau'n aml iawn, lle mae yna ryw lygredd yn dod i'r wynan. A mae'r pobol gyffredin yn cael anhawster i wrthweithio yr hyn sydd yn ei herbyn nhw. Diolch i chi, dylwch i ni blygu pen, dylwch i ni weddio. Dad, da ni'n diolch i ti am symlrwydd gweddi, ond eto am ddirgelwch gweddi. Bo' ni'n deall, ond eto dyda ni ddim yn deall arwyddocad a phwrpas gweddi. Am bo' ni ar wrth weddio, ond y gyfarch di y Duw perffaith yn enw'r arglwydd Iesu. Y Duw nad ydan ni mewn gwirionedd yn heiddi dod i'w bresenoldeb, ond eto, welen ni. Wael wellilion deiar lawr yn galw ar denw di ac yn dygyfarch di fel tad nefol a bendigedig a thrwy weddi yn dyganmol ac yn daddoli di ac yn agor yn calona i waith dysbryd di. Caniatai ni wefr wrth weddio gyda'n gilydd fel cynulleidfa a seimlad a phrofiad o'r modd yma dysbryd i ar waith mewn lle arbennig pan mae pobl wedi dod ati gilydd yn enw Iesu Grist. Y profiad dwyfol hwnnw nad ydi o'i'w gael mewn unman arall. Yn y cyfarfyddiad rhwng y creiwr a'i greaduriaid, rhwng y Duw maddeugar llawn cariad a bendigedig tuag at y bobl sydd yn troi ato trwy i fab. Wrth i ni weddio yma, meddyliau a syniadau yn llifo, yn gawod am yn penna, Ond da ni'n ddibynnol ar arweiniad yr ysbryd glân i wybod yn union i ba gyfeiriad yr ydan ni fynd. A dy ysbryd i yn rhoi gweddi yn y calonan i fel unigolion wrth i ni feddwl am yr wythnos sydd wedi mynd heibio, y bendithion da ni wedi cael, yr heriad da ni wedi wynebu, y dagrau da ni wedi wylo, y chwerthin da ni wedi wneud. Ac wrth i ni weddio, da ni'n cael cyfle i gyflwyno cwbl hi i ti, y bywyd cyffredin dyddiol ni, gyda'n teulu, hefo'n perthnasa, y bobl y buon ni yn gofalu amdanyn nhw a'u caru, y ffrindiau hynny buon ni yn cymysgu gyda nhw, da ni'n eu cyflwyno nhw ger dyfron di. Da ni'n cyflwyno'r pethau anodd da ni wedi gweld yn ystod y dyddiau dwytha. Rhei ohono ni wedi bod yn stryglo efo amgylchiadau a theimladau yn calon. Yn teimlo bod na bethau anodd yn digwydd yn y bywydau ni ar hyn o bryd. A bod ni angen dy nerth di er mwyn dyfalbarhau, er mwyn deall beth sydd yn digwydd ac er mwyn gallu ymateb fel pobl ffyr i'r y sefyllfau hynny. Ti'r ysbryd i'n plis a helpa ni daddoli di. Ti'r ysbryd i'n plis a gwnaed y gariad yn yr Iesu yn glir i ni. Caniatai ni y bendith o adael y gwasanaeth y bore yma wedi profi dy fod ti gyda ni. Am bod ni'n mynd allan i'r dydd ac i weddill yr wythnos yma gyda ti. Yn cydgerdded gyda'r arglwydd byw. Diolch am yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Cofiaberth y groes a buddigoliaeth yr atgyfodiad. A fod yr ysbryd glân gyda ni bob amser. Da ni yn cyflwyno y gweddiau'r pynciau sydd wedi crybwyll rŵan. Da ni'n gweddio dros y byd yn ei drafferthion. Pob sefyllfa o ryfel a gwrthdaro y cynarbennig dwyrain canol. Da ni'n cael yn dychryn gan gasineb pobl tuag at ei gilydd a'i parodrwydd i fynd i ryfel ac i ladd ei gilydd mewn casineb. Gweddion yn arbennig dros sefyllfa Gaza, Israel a Palestina a'r lladd difrifol sydd wedi digwydd yn y fan honno, gan weddion heddwch nawr dad. Y bydd y milwyr yn rhoi heibio y gynna ac y byddan nhw'n stopio lladd pobl, yn enwedig pobl gyffredin, yn babanod, yn blant, yn wragedd, di am ddiffyn arglwydd. Nid dyma dy deyrnas di, deled y deyrnas i Gaza yn llawn heddwch. Weddiwn dros Ukraine ac weddiwn dros y datblygiad diweddaran Yemen. Pam arglwydd, pam fod yn llywodraeth ni mor barod i fynd i ryfel a bomio a dinistrio pobl mewn yn ei hunan cyfiawnde. Teled y deyrnas dad, di hyn ddim yn iawn. Da ni'n meddwl am y cyd aelodau neu benesau o bob oed. Da ni'n meddwl am y babanod a'r plant a'r teuluoedd i gyd. Ac yn gweddio eto byddi di'n ei bendithio nhw ac yn dod â nhw i mewn i gymdeithas pobl Ebenezer yn amlach. Da ni'n cofio'n arbennig am yr henoed, yr aioni sydd yn sal ac yn derbyn triniaeth ar hyn o bryd. Da ni'n cyflwyno yn arbennig Anik Musli, Melora a Helen Hilling i dyddwylo dîm. Gan ofyn am nerth iddyn nhw i wynebu pob dydd a ddaw i'w rhan. Da ni hefyd yn meddwl am yr llanast efo'r swyddfa post ac am yr achos yma sydd wedi para am 20 mlynedd bron iawn erbyn hyn. Lle mae sefydliad mawr wedi gwasgu a cyhyddo is post feistri o dwyllo o ddwyn arian. A cwysau yn gwbl ddi niwed. Fe wedi i ond y deyrnas di yn dod i sefydliadau sydd yn mynd yn rhy bwerus ac yn rhy fawr, gan gredu ma cael mwy a mwy o elw ydy'r peth pwysig, ac nid gwasanaethu, nid edrych ar ôl yr rhai ma nhw'n ei gyflogi, nid bod yn onest ac yn deg ac yn gyfiawn yn ei gweithredoedd. Ac fe wedi yw'n dros y post-feistri hynny, lle mae bywyd nhw wedi cael ei chwalu yn llwyr. Maen nhw wedi colli i gyrfa, maen nhw wedi colli i cynilion, maen nhw wedi colli i enw da, mae teuluoedd rhai ohonyn nhw wedi chwalu, rhai ohonyn nhw wedi cyflawni hunanladdiad. A da ni'n cyflwyno y cwbl i dyddwylo di dad nefo, deled dy deyrnas un plith. Arglwydd cliw yn gweddia, gweddi gyhoeddus a gweddi dawel yn calona, oherwydd y bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist, am dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn nefo, sancteiriaeth enw, deledd deyrnas, gwmeledd deyrwchus, ar y ddeiad o'r bel yn y nef, dylroedd i heddiw i'r bala gyrdio, a bala i mi ein trosedau, fel oedd yn mi wedi fadda i'r rhai a thosefo yn ei herbyn. Y ffai a dwi'n braw, ond gwared yn ni a drwg, oherwydd nid o ti o'r deynas, a gallu a'r gogoniaeth, a myth, amen. A hynny'n ganio? Ia? Mae'n ddigon ar ystaf. Dos na'n clocian i'n efo efo. Os na'n clociad ydych chi'n gallu weld o'r hynny.
Dewn o'r sadr yn ymwneud hefyd i chan mis o'r gwaith can yr dilyr. Dewn o'r sadr yn ymwneud. Dewn o'r sadr yn ymwneud.
Diolch i ti am fod. diolch Meilir Geraint am gyfansoddi canuion Cristnogol cyfoes ar ein cyferu. Rata, gweddio ydy'r testyn am yr chwarter awr nesa. Gweddio rhywbeth sydd yn eithriadol o bwysig i'r ffyr Cristnogol. Gweddio yn hanfodol i'n bywyd ysbrydol ni. Mae pob Cristion i fod i weddio yn gyson fel rhan o'i fywyd. Ond oherwydd nad ydy Cristnogaeth a'r trafodiad yn neilltio ni yn ddefodol, mae'n bosib i rei pethau fynd rhwng y cŵn a'r brain. Fel, o, da ni'n mynd ynglyn defodau fel y Cristnogion, oherwydd mae'r hunan yn cael thiwo ni. Da chi'n edrych wedyn ar y grefydd Fwslemau, a maen nhw'n gweddio pum gwaith y dydd yn ddefodol. Fyddai'n mynd i'r gampfa, dwi'n gwybod diolch yn dangos eto, fyddai'n mynd i'r gym, bob wythnos, fwy nag unwaith, a maen nhw'n cymryddog i mi yn dod. A dwi wedi sôn amdano fo'r blaen, mae'n galw ei hun yn Zed. Chi enw cwl ydy, Zed. Hanner o'r dychwech, bob bora, mae o'n y mosg a'r crwys rôn, yn y gweddiau boreol, cyn iddo fod yn dod i'r gym. A mae o'n ddefodol ynglyn â hyn. A dydy o ddim yn deall Cristnogaeth o gwbl. A dydy o ddim yn deall y gair gras. Ond dwi wedi cael trafod ddeitha, buddiol efo fo yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Thatcher ydy'r weddi hefo'r wawr. Yna mae yna weddi hanner dydd. Dwchwr. Dydw i ddim yn sicr o fy mynegiant Aramaig, de? Neu Arabeg. Yna yn y pnawn mae yna asyr, gweddi asyr. Hefo'r machlyd mae gweddi magrib. Ac yna gweddi wrth noswydd, nos wylio, ydy isia. A dyna'r pum gweddi Mwslemaidd ddefodol sydd wedi ysgrifennu yn gyfraith ganddyn nhw. A mae disgwyl i Fwslemiau i weddio pum gwaith y dydd. Ond fel Cristnogion, does ganddo ni ddim amser penodol i weddio. Tydan ni ddim yn gweld yn yr Hen Testament nag yn y Testament Newydd bod yna batrwm haearnaidd wedi cael ei osod ar gyfer yn bywyd gweddi ni. A beth sy'n digwydd ydy, mae mynd hefo'r gwynt fel mân is yr hwnna chwal y gwynt ymaith fel oedd yn sawl un. Ac felly mae'n gweddio ni yn gallu bod yn achlysurol, neu mae o'n gallu peidio bod ond mewn gwasanaeth fel hwn, a bod ni'n meddwl bod yr weddi gyhoeddus yn weddi digonol ar gyfer gweddill yr wythnos. Felly, beth dwi eisiau i wneud hefo chi yn ystod yr wythnosa nesaf yma, yn syml, ydy hannog chi i weddio, ac i weddio'n gyson. Fel i fod o'n dod yn rhan o'ch meddwl chi wrach bod chi'n gwneud hynny beth bynnag. Felly ddim Cymru ddim gan i atal y pethau yma, ond bod ni'n annog yn gweilydd. Gweddiwch a gweddiwch yn aml ar ddim. Os da chi'n gwneud ar y ddelchog bendith arnach chi, os da chi ddim gael annog chi'n gwneud, ac i feddwl am batrwma ag ystyr a gwerth gweddi i'n bywyd personol ni fel unigolion ac fel Cristnogion. Be di gweddi? Wel, mae pobl di ddeud pethau mawr am weddi. Ond be ydi gweddi'n syml ydi siarad hefo Duw? A dwi'n meddwl, allwch chi adael y diffiniad yn fanna mewn gwirionedd. Mae'n wahanol ffurfiau o siarad hefo Duw. Ond gweddi yn syml ydi bod ni'n siarad hefo Duw. Da ni'n angen geiriau coeth ac ysgolheigaidd er mwyn cyfarch Duw. Da ni'n angen Cymraeg posh na Saesnag posh i siarad hefo Duw. Oherwydd y peth pwysica efo gweddi ydy yn bod ni yn siarad ac yn cyfathrebu hefo yn creu'r fel creaduriaid. A mae Duw wedi'n creu ni i fyw yn y berthynas yma hefo fo sydd yn berthynas ddyddiol. Lle da ni'n ffrindiau hefo Duw. Lle da ni'n cyfathrebu hefo Duw. O'n i'n sôn bod Dydd Sul dweitha am fyw tragwyddol yn Salm 60. A ninna fel pobl feidrol. A bod mawredd Duw y tu hwnt i'n bychander ni. Ond yn ei gariad yn hyn mae Duw isio ydy bod ni feidrolion, pobl sydd yn byw ar y ddeiad, yn byw mewn perthynas fyw hefo Duw. A da ni yn Genesis, yn penodau cyntaf Genesis, da chi'n cael y darlun hyfryd yma o fod Duw yn creu yr greadigaeth enfawr yma, y galaethau, y planedau, yr heiliau a'r ddeiar fach. Ac yna, yn rhan o'r creu yma, mae dynoliaeth pobl, mae'n rhoi pobl ar y ddeiar. Ac yn Genesis, mae yna berthynas rhwngu nhw. A'r darlun sydd gen i o Genesis ydy bod pobl yn cerdded yn yr ardd ac yn siarad hefo Duw ac yn sgwrsio hefo Duw. A chan i ond dychmygu be oedd y sgwrs. Da chi bod y byd a'r ffrwythau a'r golygfeydd a'r dŵr a'r anifeiliaid. Pan ti wedi creu yna mewn ar ei tyllt ydi adwyd? Swn i'n di creu yn fel a pryfetach a'r dail a'r sgwrs mae'n bodoli rhwng y creaduriau a nina a'r creu'r i hir ew mae'r dŵr mae'n dda bwyta'r ffrwythau mangos mae'n siŵr bod yna mangos yna dweud blas hyfryd hynny yw bod Duw yn rhan naturiol o fyw bywyd y bob dydd. Ac nid yn rhywbeth rhywun oedd chi'n cyfarfod ar y Sul. Bod o'n aros amdana chi fel bod o'n anabal. Ond ar ddydd Sul, da ni'n dod i gwrdd â fo yn ei gartref, gartref henoedd. Ddiw, da ni ddim dod i weld sut wyt ti heddiw yma. Ond bod y berthynas yn un sydd yn parhau fel ffrind, da chi'n gwybod? Dyma di gweddi. Siarad efo'r adlydd. Mae gweddi'n gallu bod yn fyr fel testyn, fel emjoy, neu beth mae'n galw nhw, emojo. Emoji. Mae lwyr i'n greu wyl am y fenni. Emoji. Mae gweddi'n gallu bod fel yna. Neu mae gweddi'n gallu bod lle da ni'n twall yn calon ger bron yr adlyd, oherwydd bod bywyd yn anodd a da ni'n methu'n delio ac ymdopi. Ond da chi'n siarad hefo'r adlu ac yn cyfathrebu hefo fo. Ond yn y darlun o Genesis, da chi'n cael yr bywyd yma o berthynas hefo Duw. Does na ddim marwolaeth, does na ddim salwch, does na ddim rhyfel, does na ddim twyllo ac anghyfiawnder. Does na ddim eogrwydd. Y pethau sy'n cadw chi neffron y nos. O, dwi wedi gwneud hynny. Ddylwn i ddim wedi gwneud hynny. Neu, mi ddylwn i fod wedi gwneud hynny. A dwi ddim wedi gwneud. No, dyna ddim i ogrwydd yn y berthynas hefo Duw. Ond yna dyma'r chwalfa fawr yn dod, yn dweud. Trwy anifuddod pobl i Duw. A bod pobl yn dweud, wel, di'r berthynas yma, dwi ddim digon i fi. Dwi'n siŵr bod yna fwy i fywyd na byw mewn tangnefedd a chyfiawnder. Felly da ni'n mynd i ddilyn yn trywydd yn hunan a da ni'n mynd i ddilyn be ddudodd yr sarf na, be ddudodd yr un drwg y dyla ni chwilio am rhywbeth mwy na ti. A da ni'n mynd i fwyta'r goedau na. Dwi'n gwybod ti ddim eisiau ni wneud, ond da ni'n mynd i wneud. A dyma chwalfa fawr yn digwydd. A beth sy'n digwydd yn sylfaenol ydy bod y berthynas yma rhwng pobl a Duw yn cael ei chwygo a'i malu. Ac oherwydd yr anifuddod a digioni a'r pechod, mae yna fwlch rhwng ni a Duw. A dyma lle mae'r Iesu'n dod yn dweud mor hyfryd yn llawn cariad a Duw yn dweud, dwi isio'r berthynas yma efo'r creaduriau. Dwi isio byw yn gyfaill efo pobl. Ac felly mae Duw yn Iesu Grist yn trefnu ffordd i adfer y berthynas. Dach chi'n gwybod y ffeithiau am berffeithrwydd Iesu, am ei groes, yn ein cymodi ni hefo Duw, am ei atgyfodiad, yn concro marwolaeth, ac yn dod â bywyd tragwyddol, ac yn adfer y berthynas gyda Duw sydd wedi rhwygo. Fel yn bod ni yn gallu dod yma ar fore dydd Sul a deud arglwydd, da ni'n daddoli di, a da ni'n gweddio ger dy fron di. Oedden ni'n canu nadolig yn dod yn Clywch Lir Nef yn Seinion un, henffych ein enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, dyma'r cymodi, dyma'r cyfeillgarwch drwy Iesu Grist. Duw a dyn sy'n un yn awr. Mae'r cyfeillgarwch yn cael ei drwsio yn Iesu Grist. A mae gweddi yn arwydd fod yn perthynas gyda Duw wedi ei drwsio drwy Iesu Grist. Os da chi ddim mewn perthynas efo rywun, da chi ddim yn siarad efo nhw. Da chi'm yn ffonio nhw, da chi'm yn anfon llythyr. Ond os da chi mewn perthynas, da chi yn cyfathrebu. Os di Cristion ddim yn gweddiog yn siarad efo Duw, dydyn nhw ddim mewn perthynas gyda yr arglwydd. Mae yna lwyth o stwff yn y Beibl am weddi. Yr unig beth dwi'n mynd i wneud am y 5 munud nesa ydy gwneud sylwadau cyffredinol. Bora di syl nesa fyddai'n sôn am weddi bersonol. Bora syl wedyn, os di wai mynd, fyddai'n sôn am weddion gyhoeddus a hefyd gweddi yr arglwydd. Mae'n edrych yn fyr trwy weddi yr arglwydd. Gyda llaw, yn y ffydd i ddewig, yn yr Hen Testament, mi oeddan nhw'n gweddio tair gwaith y dydd. Mi oedd na aberth dros bechod yn cael ei gwneud tair gwaith bob dydd yn y grefydd i ddewig, yn foreol, hanner dydd, ac yn y prynhawn. Ac mi oedd yr iddewon yn gweddio ar yr achlysuron hynny. Ben bora ar Sercinio a ddiwedd y prynhawn. Hefyd mi oedden nhw'n gweddio yn y synagogau, mae patrwm cymdeithasol ni'n wahanol erbyn hyn wrth gwrs, a mi oedd ganddyn nhw fannau neu lleoliadau lle oedd pobl yn dod at i gilydd i weddio. Oedd rhain yn aml yn yr awyr agored, oedd na goed yno yn tyfu i amddiffyn pobl rhag gwres yr hael, ac mi oedden nhw weithiau ar lan afon, weithiau ar odra mynydd, ond oedden nhw'n dod at i gilydd i weddio ac yn cael ei annog i wneud hynny. Roedd un neu ddau o sylwadau cyffredinol wrth i mi gloi. Beth gyntaf ydy wrth weddio, mae beth syml yn cydnabod bodolaeth a phresenoldeb Duw. Dach chi ddim yn gallu gweddio ond i bai bod chi'n cydnabod bodolaeth Duw ei hun. A phan da ni'n gweddio, da ni yn gwneud hynny. Dwi'n troi at y tu aglwyd ac wrth i mi droi, dwi'n cydnabod dy fod ti yn bodoli. Dwi'n cydnabod dy fod ti yn bresennol. Dwi'n cydnabod dy fod ti yn gwrando ar y geiriau yma dwi yn ei dweud. Yn awyr. Mae gweddi'n fynegiant felly o addoliad i Dduw. Yn bod ni'n plygu o'i flaen o, yn cydnabod i fod o yn ysbryd sy'n yn llond pob lle ac ymhresennol ym mhob man. Mae o gyda ni ym mhob amgylchiad. Llynedd fe wnaeth yr Eglwys Anglicanaidd yn Lloegr arolwg bach ar weddi, a dyma ddau o'r canlyniadau. Mi oedd mwyafrif o bobl rhwng 18 a 34 oed yn deud i bod nhw wedi gweddio, 56% o bobl rhwng 18 a 35 yn dweud i bod nhw wedi gweddio. A treian ohonyn nhw'n dweud i bod nhw wedi gweddio yn ystod y mis diwetha. Jyst ar ôl o cyffredinol oedd o. 32% o bobl ifanc yn dweud, dwi wedi gweddio yn ystod y mis diwetha. O'i gymharu, roedd lleiafrif o bobl dros 55 oed yn dweud i bod nhw wedi gweddio rhyw drôl i bywyd. 41%, hefo 25% yn dweud i bod wedi gweddio yn ystod y mis diwethaf. Ac o pobl yn rhyfeddu bod pobl ifanc yn yr oes yma, bod yna ganran uwch ohonyn nhw wedi offrymu rhyw fas o weddi yn ystod i bywyd, a treian wedi gweddio yn ystod y mis diwethaf. A mae gweddi'n rhywbeth sydd yn gyffredin iawn ymhlith bob math o bobl. Pob diwylliant, pob crefydd wrth gwrs, ond mae o fwy y cyffredin na'r nifer o bobl sydd yn mynd i lefydd addoliad. Lot fwy cyffredin. Meddyliwch chi, sa'n ni'n cael 31% o bobl rhwng 18 a 35 yng Nghymru yn dod i addoliad. Mae nhw'n gweddio, bydd ar arolwg, ond tydyn nhw ddim yn dod i lefydd o lle mae yna sefydliad crefyddol. Mae gweddi'n cydnabod bodolaeth a phresenoldeb Duw. Ail beth, wrth weddio, da ni'n ildio'n hunain i Dduw a'i gydnabod yn arglwydd. Da ni'n dod yn ymwybodol o fawredd Duw, o bresenoldeb Duw eto. Da ni'n dod yn ymwybodol mae Duw yn Duw cariad ac yn Duw cyfiawnder, a dwi'n troi ato fo yn fy ngweddi. Wrth weddio, da ni rywsyd yn rhoi yn bywyd yn wylo Duw. Mae gen Martin Geraint gan ildio, does? Dwi'n hoff iawn ohono. Lle mae'n sôn am yr addolwg yn ildio i fywyd i Duw. Mewn gweddi, mae hyn yn digwydd. Lle da ni'n deud arglwydd, ti sydd bu a fi, mae sawl cant yn deud, fe ydy'r un a'n gwnaeth ni, a ni ydy ei bobl er, a defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ac felly, pan da ni'n ildio'n calon mewn gweddi i Duw, mae yna brofiad o ddiogelwch yn digwydd. Dwi'n saff ym presenoldeb ac yn wylo y person, y Duw, yr ysbryd yma sydd wedi'n caru mi mor aruthro. Nes bynnag sy'n digwydd yr wythnos yma, dwi'n saff yn ei ddwylo fo, a dwi'n ildio fy hun i'w arglwyddiaeth ac i'w gariad. Duw biari, nid y bydd, nid y tywyllwch, nid yr un drwg, Duw sydd berchen arnaf fi, ac mae o'n fy ngharu fi yn aruthrol ac yn cyfeddol. Trydydd peth wrth weddio ydy yn bod ni'n cael yn moldio i ewyllus Duw. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth pwysig i'w gofio wrth weddio. Yn aml, dwi ddigon hen i gofio rhoi rhestr, nid fi, ond mam yn rhoi rhestr siopa i'r grîm grwsar Hogan's yn Bangor Ucha. Dyma chi rhestr siopa, ac unai oedd ni'n mynd i nôl o pan oedd o wedi gwneud yr ordor, neu oedd Hogan's y grîm grwsar yn dod a chysiaf rhitha i'r tŷ. Oedd ni'n gwneud rhestr, gwneud yr ordor, ac oedd ni'n disgwyl cael hwnnw. Weithiau, oedd ni fel hyn mewn gweddi, dydyn. Arglwydd y sil yma, dyma'r hester aelodau Ebenezer ar gyfer yr hyn da ni'n meddwl, dyla ti ddeud wrth reoli y byd yma. Ond rhan bwysig o weddi ydy bod ni yn ildio'n hunan i Dduw a'i ewyllus gan gael yn moldio. Fydda ni'n dod mewn rhyw dri sil at y cymal, gwneled y ewyllus. Da ni'n gweddio, gofyn Duw, da ni eisiau dewyllus di gael ei wneud yn y byd mae gar y ddeiar yma. Chi'n cofio Iesu ar Getsemane, oedd o'n deud, oedd o'n gwybod bod y farwolaeth yn mynd i ddod, a mae'n gofyn i'r cwpan chwerw fynd o'r neilltu. Ond yna mae'n deud, nid fel dwi yn ewyllysio, ond fel rwy ti yn ewyllysio. Ac mewn gweddi, da ni'n deud wrth Duw, moldia ni i dewyllus di dy hun. Mae Elfed Lewis yn deud yn ei emyn enwog i dawel wybrau gweddi o arglwydd arwain fi, rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim deiarol fi ri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd, yn agos iawn i'r feddwl o cadw ni o hyd. Munud yn dy gwmni, pan dach chi'n treulio amser gyda Duw, mewn gweddi ac mewn myfyrdod, ydy o newid gwerth y byd, ta ydy o newid yn hagwedd ni tuag at gwerth y byd. Fel yn bod ni yn ildio i ewyllus Duw. A'r peth olaf, mae gweddi yn y newid ni. Mae o'n y newid ni. Ac y newid yn hagwedd ni at gymdeithas, at ffrindiau, at deulu, a'r bobl sydd o'n cwmpas ni o ddydd i ddydd. Gan y bod ni'n treulio amser ym mhresenoldeb y cariad mwyaf. Ac yng ngwres y cariad hwnnw, da ni yn cael yn llenwi gyda chariad. Pan o'n i'n chwarae rygbi, nes i ymddeol yn feder ar hugian. O'n i'n mylicio pregethu efo pwytha yn ymhen a llygu'r duon. Dwi'n cofio rhyw dro chwarae yn erbyn tîm rygbi Aberystwyth. Cymru oeddwn ni, geltau oeddwn yn Aber, ie? Ac o'na rhyw second row brwnt yn chwarae ystyr y gogledd i'r geltau. A dyma'n pennau ni'n taro'n erbyn yn gilydd. Ac o'n i'n drybola o waed yn llifo. A fe si yn sbyty Bron Glais sy'n cael pwytha yn ymhen. John Trehan oedd hi enw fo. Mae weinidog yn rola yn Llanelli na. Pan bod fi'n sôn am hynny? O ia, pan ni'n chwarae rygbi. Oce, okay. I fan yma ni'n mynd. Dechrau bob tymor oedden ni'n cael gymsild newydd. A'r rhan o ddefod y gymsild oedd i ferwi fo mewn sosban. Rhe gael y teimlad o'n. Ac oeddech chi'n cael y gymsild allan o'r sosban a roed o yn eich ceg mor gyflym a phosib a sugno. Gyna un yn y drôr yn studi o hyd mae dal i ffitio. Ond be oedd yn digwydd oedd bod y gymsild yn mwldio i siap eich ceg ac i siap eich dannedd. Wrth i ni weddio, wrth i ni fod ym mhresenoldeb Duw, mae gwres cariad Duw yn ymwldio ni i ewyllus Duw. I fod yn debyg i Iesu Grist, i fod yn llawn gras a chariad a berthol ac amynedd a maddeuant tuag at bobl eraill. Mae gweddi yn y newid ni. A dyna'r sylwadau cyffredinol heddiw am weddi. Byddai'n symud ymlaen bod ar ddysil nesaf i sôn am gweddi bersonol. Falla patryma. Na'i roi her i chi. Mae'n taw wythnos yma, reit? Os gallwch chi, dwi'n mynd dweud hyn yn nefodol. Treuliwch rhowch 5 i 10 munud, os da chi ddim yn gwneud yn barod, i weddio ac i fod yn resenoldeb Duw. Falla fydd eich gweddi chi wedi gorffan mewn 2 munud, oce? Ond ymdawelwch a dydwch arglwydd, mae'r 10 munud yma i ti. Os da chi methu meddwl am rhywbeth i weddio, a gorwch y Beibl, gorwch sawn, cymrwch adnod, yr arglwydd i'w fwygau. A meddyliwch, be mae hwn yn ddeud am Duw? Be mae hwn yn ddeud amdana fi? Be mae hwn yn ddeud am y lle dwi'n byw a'r cymdeithas dwi yn byw ynddi? Ond rhowch yn heri ydi, rhowch 5 i 10 munud. Bob dydd, dwi ddim yn gofyn i chi wneud hyn 5 gwaith bob dydd, eto. Ond, rhan i ddechrau. Rhowch yr amser yma i fod ym mhresenoldeb Duw, er mwyn i enw. Amen.
Dwi'n ddim diolch Alun. Dwi'n mynd i grannu hon, dych chi'n adnod y geiriau, dwi'n siŵr. Ond, dwi'n mynd i wneud trefniant gwahanol. Dwi'n mynd i grannu trefniant gwahanol. Hanner can mlynedd yn ôl, oedd Arfon Wyn yn canol. yn canu diolch i ti, chydig bach o wahanol i beth yn ei di arfer. Ac rheswm pan mae'n rhaid i ddewis i, mynd yn ôl eto i Angladd Elisabeth, oedd Bethan merch Elisabeth, ydy rhoi nodyn i Andrew Lenny, y gwreidog, i'w ddarllen, cyn canu Cael y Lan, ynddo, oedd yr emyn ola. Ac yn dweud bod Arfon Wyn o'i mynd o geithau o ar y bryd, ydy mynd i mewn i gartrefi hen bobl i ganu hefo nhw. Ac mae nhw'n cael hwyl arni. Ac o Bethan yn dweud bod nhw wedi recordio Elisabeth yn canu Cael y Lan hefo Arfon Wyn. Ond mae hon yn un o'n ffefrynnau fi gen Arfon Wyn. A mae'n gais arbennig. Un o fi, alwyd â fi gan jyst pennill a cyntgan, a wedyn nawr i fynd yn ôl i'r pennill a cyntgan gyntaf.
Diolch i ti, yr holl a ffiol i ni.
Diolch i'r tîm am eu gwaith, cofiwch aros ar baned. Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chlyfdas yr ysbryd fan, a ddod o'r gyda'r